като част от изкуплението. И по-специално аз чувствам, че Бог иска да вземе период от време, може би за... Аз така го усещам до конференцията в Видин, която е юни месец, от 3 до 7 юни. Ако някой не се е записал, регистрирал, иска да отиде, аз ви насърчавам да го направите, понеже местата са ограничени, има ограничен брой места, и които се регистрират, ще могат да седнат вътре, за другите ще има вероятно стена отвънка, но по-добре се регистрирайте, докато има места. Така че до конференцията във Видин аз усещам, че ние като църква трябва да застанем като един човек. И плюс нашите различни отговорности, които носим. Аз мисля, че трябва да търсим силата на Господ. Търсим Господ, търсим лицето Му, което е Христос. Обаче там по средата е да търсим Неговата сила. Понякога има нужда да потърсим и Неговата сила. Съвсем съзнателно. Защото знам, че има хора, които се нуждаят от чудо в тая църква. В сферата на изцелението. И Господ иска да изцели своите хора. Амин. Аз не мога да кажа, че знам всичко. Но Библията казва: извикай към мене и ще ти отговоря. Еремия 33. Извикай към мене и ще ти отговоря, ще ти открия тайни неща. Знам, че някои хора, християни, Таши и Майя, Бобчо, жена ми, Боби, Иво и Дани, имат нужда от чудо. И Бог е Бог на чудесата. Също има и някои други хора, които просто нямам позволението да кажа публично. За тия хора също нямам, но имам свободата. Имат нужда от изцеление. И ние знаем, че е чудо. Просто говорим за абсолютно чудо от Господ. Творческо чудо, което просто медицината вече нищо не може да направи. За да видим просто... Не става въпрос, че хората ще починат, но въпросът е, че за да бъдат възстановени, има нужда от творческо чудо. Исус Христос каза: Бог ме е помазал да изцелявам, да възстановявам. Амин. Голяма част от служението на Исус Христос беше да изцелява, защото беше движен от състрадание. Първо ще ви кажа библейската основа. Затова е, че Библията казва: по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Думата спасение е абсолютно същата дума като изцеление. Просто зависи от контекста. Но това е дума, която значи спасен, изцелен, възстановен, да бъдеш направен цялостен, завършен, напълно възстановен. Амин. Апостол Петър 2.24, Маричо, кое беше там? 2, обаче първо или второ? Първо 2.24. Апостол Петър говори и казва така. Но когато вършиш добро и страда ти, ако понасят ти търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото за това сте и призвани. Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му. Който като беше охулван, схулан и отвръщаше, като страдаше и не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че когато сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Амин. Просто Господ пострада не само заради нашите грехове, но и заради, за възстановяване на нашите тела и нашите души. Защото много от болестите са в душата и страдания в душата и в ума. И Библията показва какви страдания просто Господ ни казва, че са неизбежни. Това са когато ни хулят, да ни отвръщаме с хула. Когато ни проклинат, да благославяме. Определени неща, но не е Божие обещание да страдаме в тялото си с болести. Тук искам да направя едно абсолютно уточнение, че аз не вярвам, че ако някой е болен в тялото си, това значи, че има някакъв проблем в него. Било с неверие или с съмнение или с неща, които някои поучения изкарват. Истината е, че Библията не дава ясно обяснение защо страдат праведните, дори и понякога праведни хора, защо се разболяват и защо страдат в тялото си с болести. И когато питаха Исус Христос защо един човек се е родил по определен начин, той насочи вниманието им от това да се търсят причини към това какво Господ иска да направи в живота. И ги насочи в един христоцентриран поглед към цялото нещо, без да им дава обяснение. Почти никога от хилядите и хиляди хора, които Господ изцели, той не искаше от тях покаяние преди това. Не искаше да го следват. Просто искаше да го помолят. И той ги изцеляваше. И той е същия вчера, днес и завинаги. Сега, ако някой пита защо понякога не се случва това, Библията казва презвитерите да помажат болния и молитва, която е с вяра, ще избави страдалеца. Аз бих казал, че основно това е неверието на тия, които се молят, а не неверието на този, за когото се молят. Така че в цялата тази ситуация, когато се моля и понякога Бог е изцелявал, по-често Господ не е изцелявал хора. Но аз никога не слагам вина върху вярата на човека. И се опитвам да ни търси обяснения. Но все пак сега ще се опитам да видим в писанията нещо, което може да ни помогне като църква да видим силата на Бога отключена. Защото е обещание. Исус Христос каза, вижте, каза, ако някой е болен и го посетите, на мене сте го направили. Амин. Само да го посетиш, такъв човек, Господ каза, аз бях болен и мен лично просто го направих. Колко повече, ако се молим за някой болен да бъде изцелен. И част от екипировката, която той даде на, на неговите хора, за да вършат неговото дело и да проповядват благовестието, беше нови езици ще говорят, демони ще изгонват, змии ще хващат, ще разпознават фалшивите неща и на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Това беше част от екипировката. И виждаме природата на Исус Христос. Той е нашия пример. Той е същия вчера, днес и завинаги. Така че Господ иска да изцели болните. Без да иска от нас да търсим обяснение защо. Амин. Но това, което Господ ни казва е да бъдем настоятелни и да не се отказваме в молитва. И той даде една притча за една вдовица, вие знаете Лука 18 глава, и той каза как винаги да се молим и да не се отказваме, дори и да изглежда, че отговорът се бави. И Господ не ни обясни защо се бави отговора. Той просто ни каза да бъдем постоянни и настоятелни, когато имаме право и нашето право е спрямо противника. Амин. И ние знаем кой е противника. И ние искаме правото, което библейското право, което Господ ни го е дал в Писанията. Амин. Ако мога да кажа поне нещо, което поне имам като разбиране, защо силата на Бога не е изявена и Господ не изцелява така, както сме го виждали през времето за малък период и сякаш по целия свят. Бог изцелява, но драматичните чудеса просто не се случват. Драматични, моментални изцеления не се случват. Нещо, което го виждаме в Писанията. Аз не мога да кажа, но все пак едно нещо бих казал. Църквата не се моли на съвременния. Няма молитвения живот, който го имаше ранната църква, който Христос го имаше, който апостолите го имаха. А просто нашите молитви освобождават силата на Бога. Защото това, което така иначе може да направим, ние можем да го направим. Ние не трябва да се молим Господ да ти сготви яденето, при условие, че има всичко. Нали не го правим това нещо? Защото това е в нашите възможности и се очаква от нас да го направим като интелигентни хора. Или да поръчаме на някой да го направи, който е по-интелигентен от нас. Обаче, ако има нещо, което ние не можем да направим, ние се нуждаем да се молим на Господ да задвижи ръката си. И съвременното постмодерно общество, материалистично насочено общество, хората все повече и повече намират естествени методи чрез парите, които задвижват ресурси, да постигат неща и по-малко и по-малко стоим на коленете си. Говоря като цяло, като църква. Това е което аз си мисля. Историята го е потвърдила и аз си мисля, че здравото учение, Словото на Бога, заедно с живота на молитва в църквата, усърдната молитва. Апостол Яков каза, голяма сила има усърдната молитва на праведния. Ние сме праведни, обаче има нужда от усърдна молитва, за да може небето да се затвори, небето да се отвори. Това беше човек от същото естество, но по-ниска позиция от нашата. Само че усърдието му беше по-голямо. Пък и човека просто няма работа, няма ангажименти, няма жена, деца, по цял ден в пустинята, освен да се моли, то какво друго да прави. Обаче Господ нас не е благословил с много по-други неща, но вътре в нас трябва да има този купнеж за общение с Господ и за настоятелна молитва. Амин. Ако нашия молитвен живот е само до молитвата Господи, благодаря ти за храната, да бъде благословено Твоето име, може наистина да изчезнат чудесата и знаменията. Това е като, може да е сезон от Господ, аз не разбирам, но знам едно нещо, че Господ иска, говори за нашата църква. Нещо по-простичко сега. И това е, че Словото да бъде придружено с сила. И аз съм видял силата на Господ в Словото да променя живота, да променя начини на мислене, да води хората към зрялост, да ги освобождава от вътрешни дефицити. Защото откровението за нашето синовство в Христос с благодата, която е освободена в това откровение, е донесла толкова стабилност и толкова сигурност в много хора. Амин? Но аз знам, че просто сме поставени, аз съм поставен като пастор на едно място, където има една постоянна болка в сърцето ми, заедно с радостта от Бога. И това е колкото и да си щастлив, ако детето ти е болно, не си съвсем щастлив. Цялата радост, която имаш, има скръб. Искам да направим нещо по този въпрос. Просто искам, имам нужда от вашето съгласие. Искам просто в църквата да се обединим в духа. Аз споменах някои хора и други има, които не съм споменал, но знам, има някои със сигурност, които просто... И аз знам, в духа си знам. Още поне двама или трима човека, които не са казали на никого, но знам в духа си просто, че те викат пред Господ за някакво изцеление. За физически проблем, физиологически или нещо такова. И Господ иска да се изцели неговото тяло. Амин? И може би трябва да се надигнем във вяра. Но това, което аз искам да ви предложа сега, да направим като църква, и това е до юни месец. Искам да се съгласите с мене. Да се съгласим. И искам да започнете да мислите в тази сфера. Да мислите за хората, които са от семейството и знаем, че имат нужда от чудо. Аз мога даже да ви напиша за някой, просто някои хора пред какво са изправени, да знаете. Искам да го носите. Аз не искам да кажа кой по колко да се моли. Аз просто искам да... Исус каза, аз бях болен. Искам някаква форма на съпричастност. И нека Бог да води всеки един как да се моли. По колко да се моли, дали да пости, по какъв начин. Нека да бъде между тебе и Бога. Аз ви предизвикам всеки да застане в позицията, че това е между тебе и Бога. И никой даже да не се моли и да не вярва. Бог ще ти отговори, понеже това е твоето взаимоотношение с Бога. Амин. Аз вярвам, че Господ иска да върни силата си, за да докаже любовта си. За да прояви любовта си. Библията говори за любов, която не се проявява. И Господ не одобрява любов, която не се проявява. Трябва да има материално проявление на любовта. И Бог иска да го направи чрез нас. И аз може да е малко силно просто това, ние с Таша се говорихме, но аз имам очакването до юния месец Христо да проговори. И слагам вярата си за това. И това ще бъде знамение за всички нас. И аз мисля, ако всички се обединим и всеки вика пред Господа, Бог няма начин да ни отговори. И ще възстанови тия няколко човека, за които казах, и други, които просто ние не знаем, но Бог иска да се възстанови хората. Това е малко простичко послание. Аз исках да говоря от Марк 11 глава, за където Исус говори за силата на молитвата. Но изглежда това може да говоря следващия път. Марк 11 глава е цялата глава. Тя завършва с силата на молитвата. ...24 стих. Затова ви казвам, всичко каквото искате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Но ако погледнем, всъщност това е кулминацията на Марк 11 глава. А това е поредица от случки, които Господ дойде в Йерусалим. Огледа, изчисти храма, проклее една смокиня, която вече изсъхна. И накрая обясни. И всъщност целият контекст е, че Господ искаше неговия дом да стане от дом на бизнес, да се превърне в дом на молитва за всички народи. И целият контекст беше свързан с това, че Господ искаше да изчисти фалшивите неща, които бяха прибавени като програми и програми и програми в името на Господ, обаче хората вече бяха толкова заети, че не можеха да се молят от многото неща, които правеха за Господа. И Господ искаше да изчисти всички неща, за да може отново да се възстанови дома му да бъде дом на молитва. И всъщност, след като извърши всичко това, той обясни защо е тая ревност в сърцето му. Защото каза всичко, каквото кажете, то ще носи живот или смърт. И всичко, за каквото се помолите, аз ще го направя. Амин. Затова просто той обясни каква е, буквално показа каква е тая ревност. Защото просто царството му и волята му беше задвижвано и се установяваше чрез молитвите на хората. Разбира се и техните праведни действия. Но вътре в скритото беше молитвата. Амин. И Марк 11 глава, за която исках да говоря, но виждам, че няма време. Може би следващия път ще говоря, защото тук са вложени принципите, чрез които Христос идва в храма като цар и възстановява своето царство и управление и дух на молитва в неговия храм. Всичко просто това ние го виждаме и Господ обясни защо иска това нещо да се случи. Защото просто за каквото да се помолим, той ще го направи. Той ще го направи. Ако бъдем настоятелни, няма просто невъзможни неща за Бога. Няма невъзможно нещо за Бога. Той може да даде мъдрост на тези, които искат. Просто може да даде чудо, може да даде възстановяване. Няма невъзможни неща за Господа. Сигурно следващия път ще говоря върху Марк 11 глава. Ако си спомним последните думи на Исус в Евангелие от Йоан са записани 14, 15, 16, 17 глава. Това са последните думи, които Исус остави на учениците си. Тогава, когато им даде нова заповед, и той им говореше за Святия Дух, говореше за прибъдването в Него, говореше за връзката и позицията, която имат пред Отец заради смъртта на Христос, че ние ще бъдем Божии синове и нашата връзка с Него ще бъде баща-син, че Господ ще направи себе си, в нас ще направи свое обиталище и иска да направим Него наше обиталище. Защото Той ще отвори пътя. Защото Той отива на кръста, за да ни приготви място. В дома на Отец има много обиталища. И аз отивам да ви приготвя място. И Той отиваше на кръста, за да може ние да станем тия обиталища на Отец. Бог иска да обитава не в един-двама избрани пророци, а Бог искаше да обитава в много обиталища, които сме ние. И Той трябваше да отиде, за да приготви място. Той отиде на кръста, за да приготви нашето място отдясно на Отец. Амин. И това всичко, което говори, Той говори за Святия Дух. За нашето взаимоотношение с Святия Дух. Това са най-интимните неща. Неща, които Господ говори в притчи, изведнъж в 3-4 глави в Евангелие от Йоан, ние разбираме същността на тия притчи. Това е взаимоотношенията ни с Бога и взаимоотношенията помежду ни. Ходенето ни със Святия Дух. И едно от нещата, които няколко пъти Господ повтори, това е, до сега нищо не сте искали в Моя име. Искайте, ще получите. Господ каза, искайте от Отец. Искайте от вашия баща. Не от далечен Бог, а искайте от баща, вашия баща. От моя баща и вашия баща. И той каза, и не казвам, че аз ще искам. Не казвам, че аз ще ви бъда посредник. Защото понеже вие повярвахте и приехте мене, вие имате позицията, която аз имам в Отец. И той просто ще ви даде. Амин. Затова ни вярвам в молитви на умрели светии. Да се моля на умрели светии да се молят за мене. Кога не го правя към живи светии? Но моля ги да се молят за мен. От време на време имам нужда. Но Господ говори, че просто нашата връзка с Отец ще е лична. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Нали? Просто аз смятам специфично, че за нашия дом е дошло време да застанем пред Отец. За Неговата сила. Ние търсим лицето Му винаги. Ние търсим Господ. Обаче, да потърсим Неговата сила. Амин. Бог да ви благослови.